dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Sudije i tužioci sa severa Kosova nisu došli na zakletvu Kotačija. Evropska unija žali zbog odlaganja sporazuma o pravosuđu. Osumnjičeni u slučaju Agrokor na saslušanju u tužilaštvu. Čepurin za što brže rešavanje statusa Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu. Sutra pretežno sunčano i toplo do 28 stepeni. U narednih pola sata čućete i šta su na početku suđenja rekli studenti Gavrilo Vučetić i Pavle Terzić na optužbu policije da su organizovali protest protiv diktature.
Meni ovo izgledao kao neki pokušaj zastrašivanja, baš zato što su dva studenta izabrana.
Mi smo samo dva mlada momka sa srcem i sa stavom koji su htjeli to i da pokažu.
Nakon isteka perioda tokom kojeg su nekadašnji stanovnici izbegličkih kampova besplatno živeli u socijalnim stanovima u Beranovcu kod Kraljeva, 33 porodice sa oko 150 članova dospelo u situaciju da ponovo ostane bez krova nad glavom. Jedan od stanara, Obren Vučićević.
Novi ugovori sa cenom zakupnine stana po euro i 20 po kvadratu. Mi smo to odbili, mi smo hteli da potpišemo zato što nemamo novce da plaćamo.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srpske sudije i tužioci nisu se pojavili danas kod predsjednika Kosova Hašima Tačija na polaganju zakletve kako bi se priključili sudskom i tužilačkom sistemu Kosova. Iz Prištine javlja Amra Zineli.
Iz ureda predsjednika saopštenje da je Tači bio danas spreman dočeka 42 sudije i 14 tužilaca iz nebećinske zajednice. Oni nisu došli jer je u tome sprečala Republika Srbija s ciljem da se ne dopusti njihova integracija u sudski i tužilački sistem Kosova, navodi se u saopštenju predsjedništva. Istovremeno, današnji akt sprečavanja i ometanja kandidata za sudije i tužioce da dođu kod predsjednika još je jedan neuspeh i dokaz nesposobnosti Evropske unije kao posrednika u procesu sprovođenja sporazuma o pravosuđu, saopšteno je. Predsjednik Kosova je prema tome pozvao još jednom sve strane iz sporazuma o pravosuđu da ispune svoje obaveze, s obzirom da je Kosovom ispunilo. Umjesto sudija i tužioca Kotačija su danas došli predstavnici međunarodne zajednice, šefica Kancelarije Evropske unije na Kosovu, šefica Euleksa, američki ambasador, ambasador OEPS-a i drugi. U međuvremenu, srpske sudije i tužioci koji će biti integrisani i raditi u okviru kosovskog pravosudnog sistema, čekali su izmene zakonodavstva u Srbiji koji će rešiti njihov status preintegracije, odnosno omogućiti im redovno primanje penzije od strane Srbije za dosadašnji staž. To se, međutim, nije desilo. Otkako su Srbi zauzeli sudove na severu Kosova početkom 2008. godine, kada je proglašena nezavisnost Kosova, albanski radnici suda u Mitrovici bili su primorani da se presele u objekte osnovnog suda u Vučitrnu, gde i danas rade, dok su na severu funkcionisali sudovi u sklopu srpskog sistema. U okviru dijaloga u Briselu u februaru 2015. godine postignut je sporazum Prištine i Beograda kojim se predviđa gašenje sudova i tužilaštva i u Srbiji na Kosovu koje rade na predmetima sa teritorije Kosova i integracija dosadašnjih pravosudnih struktura sa severa u pravosudni sistem Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić izjavio je da očekuje da će posao u vezi sa primjenom sporazuma Beograda i Prištine o pravosuđu biti završen u petak. Ovo je prvi put u 99. godine da ćemo imati sud sa srpskom većinom, sa predsjednikom suda Srbinom u Kosovskoj Mitrovici i tužilaštvo sa srpskom većinom, rekao je Đurić za RTS. Na naš upit zašto danas nije počela primjena briselskog sporazuma o pravosuđu, iz Kancelarije do ovog trenutka nismo dobili odgovor. A Evropska unija izrazila je žaljenje što je Srbija zatražila da se integracija srpskog osoblja sa severa Kosova u kosovsko pravosuđe odloži, izjavila je portparolka Evropske unije Maja Kocijančić.
Sa strane Prištine sve je bilo spremno da bi do toga došlo i važno je da do integracije dođe što brže to moguće, dakle brzo, jer to je važno ne samo u kontekstu toga što je bilo implementacije toga što je bilo dogovoreno u dijalogu, nego i u kontekstu poštovanja vladavine prava na Kosovu i specijalno u regiji Mitrovice.
Kocijančić je upozorila da je napredak u normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije direktno povezan i sa napretkom ovih zemalja u procesu evropskih integracija.
U tom smislu implementacija toga što je bilo dogovoreno u dijalogu prati se u kontekstu svih koraka i sa strane Srbije i sa strane Kosova.
Sporazum o pravosuđu i implementacija istog je dogovoren u tri navrata na sva tri nivoa. Premijerski pre dve godine, ekspertski nivo prošle godine i predsjednički nivo u avgustu ove godine. Bez obzira na sve, Maja Kocijančić poručuje da se nastavljaju angažovanja kako bi došlo do pune implementacije ovog, kao i ostalih sporazuma koji čekaju primjenu. Đerečina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
slobodnaevropa.org.
Tužioci ispituju desetoro privedenih bivših Agrokorovih direktora i dvoje revizora koji su prema nalogu za hapšenje progledali kroz prste reviziju Agrokorovog poslovanja. Do večeras će se znati kome će biti određen jednomesečni pritvor. Njih 12, zatim oca i sinove Todorić, krivična prijava nove Agrokorove uprave tereti za štetu koncernu od preko milijardu eura. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Nakon jučerašnjih 12 uhićenja, danas do kraja dana bit će otvorena istraga za financijski kriminal enormnih razmjera u Agrokoru posljednjih 12 godina. Bit će jasno i tko od desetero bivših Agrokorovih bosova i dvoje revizora koji su prema nalogu za uhićenje žmirili kod revizije Agrokorovog poslovanja ostaje u jednomjesečnom pritvoru. Otac i dvojica sinova Todorić koji su u Londonu još nisu dobili poziv da se jave policiji, ali policija od njihovih odvjetnika zatražila i dobila njihove kontakte. Odvjetnik Ante Todorić Rajko Čogurić.
Prema mojim saznanjima, čim primi poziv, on će krenuti put Zagreba.
O planovima Ivice Todorića, njegov odvjetnik Čedo Prodanović.
Vratit će se kad bude trebalo, jel?
Do podneva je ispitano 6 od 12 jučer privedenih i nitko nije priznao krivicu, ali je jedan od njih, Mislav Galić, teretio Ivicu Todorića. Odvjetnica Dubravka Krklec.
Gospodin Galić je predao dokument iz koje proizlazi tko je bio odgovoran za financije u Agrokor TD. U
mislili na Ivicu Todorića, odvjetničin odgovor bio je vrlo jasan.
Tako je.
Nakon što se otvori istraga, dug je put do suđenja i presude. Dobra poznavateljica teorije i prakse hrvatskog pravosuđa, novinarka Telegrama Ana Rajić-Knežević za naš program kaže.
Znamo da su ranije puno jednostavniji postupci trajali godinu i po dana prije nego što je podignuta optužnica. Dakle, to je onaj rok što ga istražitelji imaju na raspolaganju da sa svim dokazima krenu pred sud. Naravno, sve se to može dodatno prolongirati ovisno o tome hoće li se gospodin Todorić i njegovi sinovi pojaviti u Hrvatskoj, hoće li odgovarati na sva pitanja.
A kada postupak jednom krene, pred hrvatskim pravosuđem ostaje problem izuzetnog nepovjerenja što ga prema njemu gaji hrvatska javnost. Anketa jedne privatne televizije pokazala je da 98% ispitanika hrvatskom pravosuđu ne vjeruje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Studenti Gavrilo Vučetić i Pavle Terzić izjavili su pred sudom da nisu organizovali protest pod nazivom Protiv diktature. Studente je pred sudom podržalo oko 200 građana, zabeležio Zoran Glavonjić.
Na početku suđenja u Beogradskom prekršajnom sudu dvojica studenata Fakulteta dramskih umjetnosti protiv kojih je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije podnijelo prekršajnu prijavu u kojoj se tvrdi da su organizatori neprijavljenog skupa koji je održan 21. aprila u centru Beograda odbacili su policijske navode dok je odbrana zatražila saslušanje svjedoka. Njihov branilac advokat Jukoma Kristina Todorović rekla je da je predložila da sud sasluša policajce koji su podnijeli prijavu i učesnike protesta.
Postoji činjenice koje bi mogle da daju argument za pravne razloge. Dakle, samo zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ne postoji zaista ni jedna činjenica koja dovodi u vezu direktno okrivljena lica sa organizacijom protesta.
Ona je rekla da sud ima rok od 2 mjeseca da odluči da li će prihvatiti predlog odbrane i najavila da će se žaliti višem sudu u slučaju da presuda ne bude oslobađajuća. Gavrilo Vučetić rekao je da je pred sudom rekao istinu.
Ovdje smo bili da se borimo za pravdu, kao što smo i bili u aprilskim protestima. Već sam rekao ranije, meni je ovo izgledao kao neki pokušaj zastrašivanja, baš zato što su dva studenta izabrana, da bi se njima reklo da ne smiju da protestuju i da pokazuju različito mišljenje i da kažu nešto protiv. Kako se meni čini, ja mislim da će biti doneta prava odluka, to je oslobađajuća presuda.
Pavle Terzić rekao je da bi osuđujuća presuda bila veliki poraz za Srbiju.
Mi smo šetali za kulturu i jednom benignom šetnjom smo htjeli da ukažemo na kriminalnu situaciju u kojoj se kultura u našoj državi nalazi i jednostavno stalno pokušamo da bare malo osvestimo ljude. Da smo organizatori protesta nismo, da znamo ko je organizator protesta ne znamo, upravo to smo i rekli. Mi smo samo dva mlada momka sa srcem i sa stavom koji su htjeli to i da pokažu.
Za neprijavljivanje javnog skupa zaprećena je kazna od 50.000 do 150.000 dinara. Optužene studente FDU danas su ispred suda podržali njihovi profesori sa fakulteta, aktivisti građanskih organizacija i predstavnici opozicionih stranaka. Među njima je bio i glumac Nikola Đuričko.
A ja sam došao kao slobodan građanin da izrazim podršku ovim mladim kolegama koji su po mom utisku nepravedno optuženi. Čini mi se da je ovo još jedan od nekih mehanizama koje moj režim pokušava da utara strah u kosti mladim ljudima, da im pokaže da je opasno na bilo koji način iskazivati politički stav koji se ne slaže sa harmonijom koja nas okružuje.
Profesor FDU Janko Baljak optužnicu protiv njegovih studenata nazvao je besmislenom.
Mislim da je očigledno reč o klasičnom zastrašivanju ljudi pred neke buduće proteste koji se mogu očekivati u narednim mjesecima i da je potpuno igrom slučaja su njih dvojica izabrani kao, ajde kažemo, žrtveni jarci od desetine hiljada ljudi koji su tih dana demonstrirali na ulicama.
Protesti nazvani protiv diktature počeli su 3. aprila, dan nakon održavanja predsjedničkih izbora u Srbiji. Današnje protestno okupljanje ispred suda koje je obezbeđivao veći broj pripadnika MUP-a proteklo je bez incidenata. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Ambasador Rusije Aleksandar Čepurin je tokom susreta sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem istakao potrebu da se zbog obima posla što pre reši status Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu. Vučić je naveo da će Srbija u skladu sa politikom nezavisnosti i vojne neutralnosti dalje razvijati dobre odnose sa Rusijom u obostranom interesu. Dvojica sagovornika su konstatovala i značaja napredak vojne i vojno-tehničke saradnje, istakavši da isporuka ruskih MIG-ova 29 srpskoj vojsci predstavlja veliki doprinos zaštiti regionalne stabilnosti i održavanju mira na Balkanu, navodi se u saopštenju iz predsjedništva Srbije. A ovih dana se raspetljava višemesečno zamešateljstvo u vezi sa ruskom donacijom od 6 MIG-ova 29 uz aranžman o remontu u Rusiji srpskih MIG-ova starih 3 decenije. MIG-ovi su rasklopljeni došli u Srbiju početkom oktobra, iako je njihovo sletanje najavljivano od proletos, a javnost je tek prije neki dan saznala da ih neće vidjeti na nebu, najverovatnije do sredine naredne godine. Također saznalo se da nije sklopljen sa Rusijom nikakav ugovor o modernizaciji MIG-ova, mada iz Ministarstva odbrane ovih dana najavljuju da takav ugovor samo što nije sklopljen. Kakav je aranžman napravila Srbija i šta je ovom donacijom dobio Beograd, a šta Moskva? Branka Mihajlović razgovarala je sa vojnim stručnjacima.
Šta je Srbija dobila ruskim poklonom? 6 MIG-ova 29 koje treba remontovati da bi bili sposobni za letenje narednih, kako se procenjuje, 10 godina. Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kaže.
Srbija dobija status quo, dakle ne dolazi ni do kakvog unapređenja, već prosto do očuvanja nekih sposobnosti koje je do sada imala, ali opet treba bi uzeti obzir da je to nešto što u ovom trenutku jedino možemo i da priuštimo.
Nemamo alternativu, jedino svršiško da je bilo da dođemo do nekoliko polovnih MIG-ova 29 da bi se kupilo vrijeme do neke odluke šta ćemo dugoročno da radimo.
Procenjuje vojni analitičar Aleksandar Radić. Političari već mjesecima daju najrazličitije izjave kako će MIG-ovi grmeti nad beogradskim nebom 20. oktobra na dan oslobođenja glavnog grada, da će Srbija imati najmoćnije ratno vazduhoplovstvo u regionu, da stižu remontovani avioni. Naslovi u novinama su bili bombastični.
Došao i taj dan, najmoderniji ruski MIG-ovi 29 stigli u Srbiju. Ruski MIG-ovi doveli NATO do ludila. Scott opet provocira. Šta će Srbiji MIG-ovi? Komšije ne daju da ruski MIG-ovi dolete u Srbiju.
Pokazalo se da najveći deo informacija nije tačan, da tek predstoji remont ruskih aviona kada se okonča remont domaćih MIG-ova, kako procenjuju stručnjaci negde 2019. godine, a da ruski avioni neće poletati pre sredine naredne. Od 6 MIG-ova, jedan je već vraćen u Rusiju na remont. Da MIG-ovi neće leteti nad Beogradom, već da će biti izloženi i prizemljeni na Batajni aerodromu 20. oktobra, to je nakon što su MIG-ovi stigli 2. oktobra, izjavio komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane general major Ranko Živak. Bilo je to za mnoge iznenađenje i razočarenje. Zašto je došlo došlo do toliko različitih izjava od kraja prošle godine kada se predsjednik Aleksandar Vučić slikao sa migovima prilikom posete Rusiji pa sve do pre neki dan? Aleksandar Radić.
Duboko sam ubeđen da je mnogo važnije bilo onda pitanje kako prebacite avione u Srbiju. Insistirate na tome da se radove radi u Srbiji, a ne u Rusiji, da bi avioni mogli da budu prikazani pred TV kamerama. E zato što smo mi kontinuirano izborne kampanje.
Ruski migovi su stari 28 godina. Rekao je pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse Nenad Miloradović. Naši koji idu na remont u Rusiju stari su 30. Kakav je interes Rusije da donira 6 migova makar i starih 3 decenije?
Rusija ima vrlo jasnu političku korist u vreme složenih odnosa sa Zapadom, u vreme kada su mnoge zemlje koje su bile tradicionalne saveznice Rusije okrenule leđa. Rusija potvrđuje da ima svoje političko prisustvo u Jugoistočnom Balkanu, a pritom na način koji nije ofanzivan.
Objašnjava Aleksandar Radić.
Drugo, Rusija ima izuzetan propagandni efekat od te donacije, jer u vrlo jakoj rusofiliji na našem prostoru sada konačno se stvara jedan argument više. Rusija je dala borbene avione i gdje ćete više za ljude koji su inače okrenuti sa svojim srcem prema istoku? Zatim treće, ekonomija. Oni su faktički poklonili avione koji su povučeni iz naoružanja i koji su mogli da dožive svoju sudbinu u nekom muzeju ispred neke škole ili da budu uništeni. Nisu dali sredstvo koje je njima potrebno, a pritom dobit će novac jer mi plaćamo rezervne dijelove, modifikacije, remont, dugoročno održavanje. Znači, dobili su politički, dobili su propagandno, dobili su ekonomski.
Ruski domaći migovi, ukupno njih 10, ako sve bude po planu, moći će da lete na malom nebu Srbije od 2020. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Podsećamo na polovini emisije na najvažnije vesti. Sudije i tužioci sa severa Kosova nisu došli na zakletvu Kotačija. Evropska unija žali zbog odlaganja sporazuma o pravosuđu. Osumnjičeni u slučaju Agrokor na saslušanju u tužilaštvu. Čepurin za što brže rešavanje statusa Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu. Sutra pretežno sunčano i toplo do 28 stepeni. Pred sam kraj emisije čućete i kako su Dragu Novakoviću iz sela Međurečje u podnožju Golije, a na samo 9 km od Ivanjice, divlje svinje uništile ceo zasad kukuruza na 6 hektara.
Gornjim krajima je ne može da seje kukuruz, čak i ja dogodne sam prinuđen da to ne radim uopšte, jer je to uzalud rad.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vedran Džihić, stručnjak za Balkan sa Bečkog univerziteta i Austrijskog instituta za međunarodnu politiku, za zašto objašnjava kako bi formiranje vladajuće koalicije između stranaka pobjednica austrijskih izbora, konzervativne proevropske narodne stranke Sebastiana Kurca i krajnje desničarske slobodarske stranke Heinza Christiana Strachea moglo imati na politiku prema Zapadnom Balkanu.
Mislim da će u samom procesu tih pregovora između Kurca i Strachea vanjska politika biti jedan od mogućih kamena spoticanja. Jedna stvar, a to je ta deklarativna podrška za Zapadni Balkan i za politiku proširenja, će i u toj mogućoj novoj koaliciji biti neki minimalni konsenzus. Takva deklarativna podrška u momentu kada se politika proširenja nalazi parkirana u nekoj slijepoj ulici u Briselu, će se dakle nastaviti, ali ona u suštini ne znači mnogo i ne donosi ništa konkretno. Ono što će značiti mnogo više i što može opteretiti moguću novu koaliciju jesu dijametralno suprotni stavovi prema Dodiku i njegovoj politici, koju pripadnici slobodarske stranke i sam Strache direktno podržavaju, te i stav slobodarske stranke prema Kosovu, čiju nezavisnost Strache već odavno otvoreno kritikuje. Austrija je kao država priznala Kosovo već 2008. godine, a i politika Sebastiana Kurca prema Dodiku je jasno usaglašena s drugim zemljama u EU, tako da su to definitivno teme o kojima će morati biti malo više govora unutar te moguće koalicije. Meni se čini da je ova otvorena podrška tvrde linije prema Kosovu i podrška za Dodika od strane slobodarske stranke više jedna jednokratna i pragmatična politika namijenjena za birače u Austriji koji su srpskog porijekla. Ne vjerujem da će FPÖ, slobodarska stranka, biti spremna da rizikuje veći konflikt unutar koalicije zbog jednog iz austrijske perspektive govoreno ipak poprilično marginalnog pitanja.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku. Iračke snage preuzele su dva najveća naftna polja u provinciji Kirkuk posle povlačenja kurdskih snaga, saopštile su vlasti u Bagdadu. Jedinice savezne policije preuzele su naftna polja Bej Hasan i Havana severno od Kirkuka, glavnog grada istoimene provincije, navele su vlasti. Kurdski borci su sinoć bez borbe napustili to područje. Iračke snage su navele da su preuzele kontrolu nad gradom Sinđar, gde žive jazidi, pripadnici stare kurdske sekte koji su bili na meti napada militanata koji ih smatraju jereticima. Svetske agencije javljaju da se hiljade kurdskih civila vraćaju u irački grad Kirkuk. A napori vlasti u Kabulu i međunarodnih donatora na obrazovanju devojaka u Afganistanu poslednjih su godina sve neuspešniji, navela je Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch. Tako i 16 godina nakon svrgavanja Talibana sa vlasti, dve trećine afganistanskih devojčica ne pohađa školu. Detalje prenosi Biljana Jovićević.
U izvještaju Human Rights Watcha na 132 strane sa žaljenjem se konstatuje da su napori na obrazovanju djevojčica u Afganistanu posljednjih godina još neuspješniji nego što su bili ranije, kako se bezbjednosna situacija pogoršava, a međunarodni donatori sve manje uključuju u proces. Naravno, mnogo više djevojčica pohađa školu danas nego što je to bilo u vrijeme vlasti Talibana, ali je prozapadno orijentisana vlada Afganistana jako daleko od proklamovanog cilja – obrazovanje za sve djevojčice. Prema podacima vlade, 3,5 miliona djece ne ide u školu. 85% su djevojčice, samo 37% adolescentkinja su pismene u usporedbi sa 66% pismenih dječaka. Prepreke za obrazovanje djevojčica u Afganistanu su brojne, konstatuje Human Rights Watch. Zajedničke škole gotovo da ne postoje. U Kabulu je manji broj škola za djevojčice nego za dječake i za osnovno i za srednje obrazovanje. Manje od 20% učitelja su žene u više od polovine afganistanskih provincija, navodi ova organizacija, naglašavajući da se tako kreiraju barijere za mnoge djevojčice čiji roditelji ne žele da ih šalju u škole u kojima predaju samo muški učitelji i nastavnici. Osim toga, jedna trećina djevojaka se udaje prije 18. godine, zbog čega se od njih traži napuštanje škola. I pored ovakvih okolnosti, mnoge afganistanske porodice čine sve što mogu da obrazuju svoje kćeri, naglašava se u izvještaju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Nakon isteka perioda tokom kojeg su nekadašnji stanovnici izbegličkih kampova besplatno živjeli u socijalnim stanovima u Beranovcu kod Kraljeva, 33 porodice sa oko 150 članova dospeluju u situaciju da ponovo ostane bez krova nad glavom. Problem je nastao zbog ugovora po kojima interno raseljena lica sa Kosova, pored računa za električnu energiju i komunalne usluge, treba da plaćaju i stanarinu za smeštaj u zgradama koje su izgrađene u okviru projekta njihovog trajnog stambenog zbrinjavanja, pripremio Branko Vučković.
Donacijama međunarodnih organizacija Help i Habitat u Beranovcu kod Kraljeva izgrađeno je 136 stanova u koje su posle 10 godina boravka u izbegličkim kampovima smeštene porodice raseljene sa Kosova. Stanari novih stanova živeli su u njima uz obavezu da plaćaju račune za struju i komunalne usluge. Međutim, Gradska stambena agencija Kraljevo im je nakon isteka roka od 3 godine ponudila nove ugovore koji su, kako za Radio Slobodna Evropa kaže jedan od stanara, Obren Vučićević, za njih neprihvatljivi.
Novi ugovori sa cenom zakupine stana po euro i 20 po kvadratu. Mi smo to odbili, nismo hteli da potpišemo zato što nemamo novce da plaćamo. Jedini izlaz imamo da napustimo zgrade, da se vratimo u Mataruškoj banji, u te propale zgrade, da formiramo kolektivne centre da bi našli egzistenciju kako tako.
Ta odredba bila je neprihvatljiva za još 32 porodice koje su odbile da plaćaju novu obavezu. Pa ih je agencija tužila, a ovih dana presude na njihovu štetu postale su izvršne, pa stanarima preti opasnost da ponovo postanu beskućnici. Među njima je i petočlana porodica Bratislava Banjca koju on izdržava od naknade za nezaposlene i onoga što zaradi radeći na sezonskim poslovima.
Mi smo svi ovdje nezaposleni, za nas nemoguće da možemo da plaćamo tu kiriju. Koji smo radili na Kosovo dole u državnim firmama, imamo tu 8.500 nadoknad, a od tih 8.500 odvojimo prvo za struju i vodu, a za nas šta ostane.
Prema rečima Marije Dražević iz nevladine organizacije Praksis, postavljanju novih nepovoljnih uslova za korišćenje stanova nisu prethodile konsultacije sa korisnicima i utvrđivanje njihovog socijalnog položaja, zbog čega su se našli u veoma nezavidnoj situaciji.
Što se zakupnine tiče, oni jednostavno nisu mogli da plaćaju jer radi se o licima koja su penzioneri, koji su korisnici privremenih naknada za nezaposlena lica sa Kosova. Među njima je mnogo bolesnih, starih, bolesne dece također. Zaista ne znam da vam kažem čime su se oni vodili kada su opredeljivali iznose zakupnine. Nije izrađena socijalna karta, nisu utvrđene njihove realne mogućnosti i materijalne prilike.
Prema informacijama iz Gradske stambene agencije u Kraljevu, od 136 porodica koje žive u stanovima u Beranovcu, samo 33 ne žele da plaćaju zakup, dok sve ostale uredno izmiruju tu obavezu. Dragana Bikić, direktorka te agencije, kaže za Radio Slobodna Evropa da uprkos velikim dugovima i izvršnim presudama, oni ne nameravaju da pred zimu iseljavaju porodice iz stanova u kojima žive, ali da insistiraju na postizanju sporazuma za rešavanje ovog problema.
Nijednog trenutka nije postojala volja ni grada, ni ovog preduzeća da te porodice iseli. Ono što jeste naša volja je da probamo s njima da napravimo dogovor, da se napravi jedan reprogram, s obzirom da 5 godina ništa nisu plaćali po pitanju zakupa i taj dug se nagomilao.
I organizacija HELP, koja je obezbedila sredstva za izgradnju 60 socijalnih stanova u Beranovcu, potvrđuje da je projektom predviđeno da stanari 3 godine plaćaju samo račune za struju i komunalne usluge, a da nakon tog perioda počnu da plaćaju i stanarinu. Aleksandra Brkić, direktorka HELP Srbija, ističe za Radio Slobodna Evropa da su 3 godine nakon izgradnje zgrade predate na gazdovanje lokalnoj samoupravi u Kraljevu i da oni nad njima više nemaju nikakve ingerencije.
To jeste bilo tako predviđeno, znači da su korisnici stanova prve 3 godine oslobođeni plaćanja stanarine, a da se nakon toga naplaćuje neka mesečna stanarina koja bi trebalo da bude ispod tržišne vrednosti, znači neka socijalna stanarina.
Prema informacijama iz Gradske agencije za stanovanje, do sada niko od stanara nije iseljen, a nadležne gradske službe pokušavaju da nađu rešenje za ovaj problem, kako bi se izbegla najgora opcija da raseljeni sa Kosova ponovo ostanu bez krova nad glavom. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ivanjički kraj ove godine zadesilo je više nepogoda. Najpre rani mraz koji je oštetio malinjake, zatim proletos u nekoliko navrata grad i oluja koji su dotukli voće i povrtarske kulture, a letos medvedi sa Golije opustošili su brojne pčelinjake. Ovih dana najezda je divljih svinja. Dragu Novakoviću iz sela Međureči u podnožju Golije, a na samo 9 km od Ivanjice, divlje svinje su uništile ceo zasad kukuruza na 6 hektara, prenosi Novka Ilić.
Pored klipova kukuruza, uništena je i masa namenjena za silažu, iako su njivu sa kukuruzom čuvali psi. Novaković se obratio lovačkom društvu kako bi mu šteta bila nadoknađena.
Dali su 1000 kila kukuruza, što je tamo bilo urađeno šteta. Pošto je ovo zelena masa, to ima vagon zelene mase koje je trebalo da se silira, tražio sam i 1500 kila kukuruza minimalno. Nadam se da ćemo nagoditi da bi se svudili bez veze.
I ranije su divlje svinje ulazile u zasade kukuruza i pravile štetu, ali mnogo manju jer je ove divljači bilo manje, a zakonom nisu bile zaštićena vrsta. Novaković objašnjava, dok je u selima bilo više ljudi, divljač se nije približavala njivama. Sada ima dosta i jazavaca koji dolaze u niže delo pustoše njive pored reke. Pitanje je kako se odbraniti od gladne divljači. Veća je šteta sejati kukuruz nego ostaviti nezasejanu njivu, rekao je Novaković.
Mnogih ima, tako da niko ništa ne može ni u gornjim krajima i ne može da seje kukuruz. Čak ja dogodne sam prinuđen da to ne radim uopšte, jer je to uzalud rad. A dole u donjoj njivi, dole su pojeli jazavci, 30% su pojeli jazavci. Pa sam stavio, ne znam, čobanice, pa tako dalje, kad dole malo niže. Dole dolaze divlje svinje, to je kod ribnjaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Noka Ilić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Sudije i tužioci sa severa Kosova nisu došli na zakletvu Kotačija. Evropska unija žali zbog odlaganja sporazuma o pravosuđu. Osumnjičeni u slučaju Agrokor na saslušanju u tužilaštvu. Čepurin za što brže rešavanje statusa Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu. Sutra pretežno sunčano i toplo do 28 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Prijatno!